Eiropas Savienības dibinātāju valstu ārlietu ministru tikšanās ir vairāk simboliski, jo Lielbritānijas aiziešana no bloka ir uzjundījusi bažas un jautājumus par visas Eiropas Savienības pastāvēšanu. Franks Walter Steinmeiers pie viena galda aicinājis Francijas, Itālijas, Beļģijas, Nīderlandes un Luksemburgas kolēģus, to pašu valstu pārstāvjus, kuras apvienoja spēkus, lai izveidotu to bloku, no kura tagad izaugusi Eiropas Savienība. Pirms sanāksmes sākuma Vācijas ārlietu ministrs Steinmeiers savā vēstījumā bija īss. Eiropas Savienībai nevajag krist depresijā. Bet, noprotams, kā arī pie šā sarunu galda neapsvērs plānu B, proti iespēju, ka kādā veidā Lielbritānijas lēmumu varētu vērst citā gultnē un rast ceļu tās palikšanai blokā. Ārā nozīmē ārā ir pozīcija, ko arī tikšanās laikā Berlīnē plāno saglabāt dibinātāju valstu ārlietu ministri. Jāteic gan, ka par šo formātu ir izskanējušas arī kritiskas piezīmes. Igaunijas prezidents Tomas Henriks Ilves spaudz šaubas par šādas sanāksmes nepieciešamību, ja tik drīz ir plānots Eiropas Savienības samits. Tas notiks jau nākamnedēļ Briselē un otrdien un trešdien pulcēs dalībvalstu vadītājus. Trešdien Eiropadomes prezidents Donalds Tusks ir paredzējis sasaukt īpaši tikai 27, tātad bez 28. Lielbritānijas paredzētu sanāksmi, kurā neformālā gaisotnē izrunātu, ko tad darīt tālāk un kas vispār notiek Eiropas Savienībā, tā kā Britu referendums ir saviļņojis daudzus ūdeņus un licis sasparoties euroskeptiskiem spēkiem vairākās dalībvalstīs, īpaši Francijā, Nīderlandē, Itālijā, kur ietekmīgi galēji noskaņot spēki mudina sasaukt atdalīšanās referendumu. Savukārt pašā Lielbritānijā neatkarības alkas atkal izrāda skoti un arvien skaļāk runā Ziemeļīrija, kas plaši balsoja par palikšanu Eiropas Savienībā un tagad vēlas atdalīties no bloku pamatošās Lielbritānijas. Vairāk valstu vadītāji arī norādījuši, ka šis ir laiks, kad līderiem gan institūcijās, gan valdībās izvērtēt arī pašiem savas kļūdas, kas darīts nepareizi un kas ļauj tik spēcīgi zelt šaubām par Eiropas Savienību. Blakus visiem šiem vēstījumiem Brisele un arī daudzi politiķi turpin uzsvērt, ka bloka nākotne nav apdraudēta, ka Eiropas Savienība turpinās ceļu kā 27 dalībvalstu saime. Pēc ārlietu ministra tikšanās šodien Berlīnē, tuvākajās dienās uz atsevišķu apspriedi kopā nāks arī Vācijas un Francijas līderi, kanclere Angela Merkele un prezidents François Hollande, bet otrdien Briselē paredzēta arī īpaša Eiropas parlamenta ārkārtas sēde par Lielbritānijas referenduma rezultātiem. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.